Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisakendus 99,3 megahertsi. Ja ühest küljest võib tõdeda, et jõulud lähenevad, sest õhutemperatuur on jõhkralt plussis. Teisalt võib ära märkida ka, et läheneb jaanipäev, sest neljapäeval vist Norra ilmateenistuse andmetel pidavad olema meilgi siin vaata, et 20 kraadi külma. No tõsi, jaanipäeviti nii palju päriselt ei ole, aga on ikka maa härmas olnud küll. Mis siis ilma uudist? Ilma uudised on niisugused, et tegelikult peaks hakkama tegelema mingisuguse suurema üldistusega, mis siis õieti toimub. Hüsteeriad niipidi, naapidi, aga tunnistagem, et kui miski asja ümber hirmsasti lokku lüüakse, siis tõenäoliselt on tegemist tsirkusega, mis peab kompenseerima leiva, kas nüüd puuduse, aga võib-olla veidi sandi maitse. Kuidas need üldistusi teha? Olen vaadanud, kuulanud mitmekeelseid allikaid ja peab ütlema, et käiakse nagu kassikesed ümber palava pudru tõepoolest, see oli šok. Tervele Ameerikale korraga tuli välja üks tegelane, kes võttis võimudesi veel võtnud ei ole, noh, aga ikkagi paraleelne sündmus meil siin Prantsusmaal, mis juhtub, kui Le Pen tuleb võimule. Kõik on šokeeritud, terved rahvad ei taha, et nad hääletavad demokraatlikult selle poolt, kes tuleb, lisaks muidugi veel mitmel pool näiteks meil e-valimised, kus valitakse noh nii või teistmoodi segadust kui palju, aga kui mingi asja ümber nii jõhkralt lokku lüüakse, siis tõenäoliselt on tegemist kõigest vasaku jala pette liigutustega ja just nii oli planeeritud. Meenutatakse siin usinasti Hitlerit, no tõepoolest. Ega rohkem väljapääs ei ole, kui suurendada tootlikust, võib-olla ka eksporti. Selge on see, et kui kõik toodavad, siis eksport on juba kahtlane. Põhimõtteliselt tugineb eksport ju siis ühel hetkel sellele, millele tugineb igasuguste mineraalvee variantide müük. No vaadake, vesi on ju niisugune suhteliselt kujutaja, läbipaistev, pole tal värvi ega midagi. Järelikult tuleb vett, olgu ta siis kraani, kraavi, allika või veevärgivesi, müüa värvilise pudeli sees. Pudeli kuju annab sellele veele kuju, silt ilmestab tema tervislikke omadusi ja nii saab värska veepähe müüa ka Tartu kraanivett ja inimesed ostavad, sest nad teavad. Mina olen seda väärt, aga seda teispoolt, et sest mina olen loll, seda nad ei ütle vee ja piima hinnad, vaadake neid. Kuulake kõike seda, mida räägivad tootrid. Vahepeal oli ju siin niisugune vee propaganda, et ma ei tea, mitu liitrit inimene pidi sisse lahmima ja pidevalt pidi tema soolestikust vesi läbi voolama, sest muidu see ei ole tervislik. Noh, teate, elage nii tervislikult, kui tahate, ühel hetkel teeb jalakene tsap-tsap ja ilus tervislik hing paneb pahinal sinnapoole, kuhu tema minema peab. Aga siin meie maailma üldistused. Igasuguseid jamasid tuleb välja, igasuguseid segadusi, ebameeldimusi, loomulikult suurem osa neist on vandenõuteooriad. Aga samas, kui vaadata, millega tegeleb meie see hea peavoolu meedia, siis kohati tuleb ikka lausa nut peale. Niisugune tingel-tangel tühisus, nii suureks puhutud, Oh, ei oskagi midagi tarka öelda. Eurostat annab meile teada, et 2015. aastal elas Euroopa Liidus ligi 25 miljonit last suhtelises vaesuses või sotsiaalses tõrjutuses. Mida see uudis meile ütleb? See ütleb, et meil tuleb 25 miljonit noort täiskasvanut tulevast valijat, kes võivad käituda natukene teistmoodi, sest nemad on veetnud oma lapsepõlve ja nooruses suhtelises vaesuses või sotsiaalses tõrjutuses. No sotsiaalse tõrjutuse eri kuju on see, et inimesed ise ei saa millegi poolt hääletada, nende eest hääletavad need, kes väidetavalt on nende samade hääletatud, kes hääletada nüüd ei saa. Ehk siis nende tahe on mõneti usalduse, kas nüüd kuri, aga tarvitamise läbi moonutatud. See 25 miljonit peaks olema 27% ehk suti üle veerandi Euroopa Liidu kuni 17-aastasest rahvastikust või inimestest või kuidas seda kõige paremini öelda. Seega siis veerand nendest, kes on gümnaasiumi ealised, no loomulikult nullist alates, kui keegi tahab nüüd tähti hakata oma hambutusuuga närima või lutsutama. Veerand nendest on siis jah, praktiliselt võib öelda, et teil ei ole siin kohta, te olete juba tõrjutud ja me tõrjume teid veel, aga teie loodke lollikesed, teie saate toetust ja üle ainult küsida, miks meil on vaja nii palju inimesi, kui järeltulevast põlvkonnast veerand on pumpsus. Vastav uuring Eurostati oma. Tõdeb, et selle vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse üllatus tekitavad oma lastele just madala haridustasemega vanemad, kes on ise selle sama ohvrid, ehk siis nende lapsed võivad juba olla kenasti teise, kolmanda, neljanda põlve vaesed või sotsiaalselt tõrjutud. No loomulikult kihid segustuvad ja nii mõnigi laps saab midagi tehtud, saab ka rikkamaks, aga selle koha peal tuletaksin ma meelde ühte tõdemust, et kui sa kutsikat pisikeses peast ei toida, on ta suurena ka ablas ja iginäljane. Muidugi me võime siin tõdeda ka, et lollid toodavad lolle, aga selle madala haridustaseme kõrval on tõrjutusse ja vaesusse surutud ka, no ütleme, kolmandiku ulatuses üsnagi haritud ja koguni väga haritud ehk kõrgharitud inimeste järel tuli jäid. Mida selles olukorras peale hakata, tont seda teab, aga võib öelda, et sotsiaalne ebavõrdsus sünnitab lollust ja lollus sünnitab sotsiaalset ebavõrdsust, kus juures see teine lollus, mis sünnitab sotsiaalset ebavõrdsust, võib olla ka kõrg või väga kõrg haridusega lollus. Kuulesin siin nädalavahetusel uudiskillukesi, mida mina teada sain. Nagu ütlevad need, kes ei oska öelda. Uus valitsus näitab meelekindlust ja seda kinnitab dialoog. President Kaljulaid. Olen veendunud, et Jüri Ratas suudab moodustada tugeva ja tegusa valitsuse. Olen veendunud, et Eesti välispoliitiline ja julgeoleku kurss ei muutu. Tähendagu see viimane nüüd mida tahes. Jüri Ratas, me moodustame valitsuse, kes teenib Eestimaad See on juba naljakas küll. Ja tema rahvast ning arvestab välis- ja julgeoleku poliitikaga. Kurssi, nagu ma aru saan, ei muudeta, aga mida siis muudetakse? Kui hakata tegelema Eestimaaga ja Eestima kaitsega ja rahvakaitsega, siis võibolla, no siin on kaks varianti, kas igale põlis päris eestimaalasele pannakse Prantsuse, Saksa, Itaalia, Norra, Taani, Ameerika või kuna teab, mis riigi sõdur tunnimehena kaasas käima või turvamehena. Või teine variant lüüakse plaits puhtaks ja hakatakse ise ennast kaitsema, mis on muidugi uskumatu, aga ikkagi. No nagu me kõik teame, Prantsuse kaitseminister kinnitas laupäeval Kanadas Eesti kaitseministrile Hannes Hansole, et Prantsusmaa toob järgmisel aastal Eestisse 5 tanki, 13 jalaväe lahingumasinat ja 300 sõdurit. Hannes Hanso ütles, jes masa, jah, tooge veel rohkem, tooge, sellepärast, et meil on hirmus hirmi, meie kardame, et Putin võib kallale tulla, tooge oma väed kärinal mürinal sisse. Ja mida need norrakad taanlased, itaallased, sakslased, kes seal veel on portugallased, ootavad, tooge tanke. Loll küll, eks ole? Ei ole midagi parata, aga umbes niimoodi see välja näeb. Millegi pärast planeerime meie siin Eesti Vabariiki, vaata, et tulevase sõja kõige peamiseks koldeks. Võibolla tuleme kunagi, no mis nüüd meie, aga need, kes alles jäävad, tulevad välja legendiga, et sõja ajal tapeti 6 miljonit eestlast ka ja nüüd hakake meile pappima ja niimoodi saabki Eesti 5 kõige rikkama riigi hulka. Üks kena kiri tuli ka juba enne nädala vahetust, aga nii rumalal kellaajal, et reedel ei saanud teist ette kanda, aga nüüd ei saa mitte vaiki olla, sest niisugusi asju maha vaikida ei ole lihtsalt ilus, võibolla ei ole ka aus. Aga samas niisuguse asju ettekanda ei ole ka päris ilus, sellepärast, et see teema ei ole päris niisugune, nagu tema olema peab. Andres Raidiga oleme siin arutanud mitut kummalist teemat. Noh, arutanud natukene ja Andres Raid on kenasti ettekannud sündmustest, mis nagu aset leida vähemalt nii nimetatud vabas Eestis ei saaks, aga... Jah, tõestas ta ju ära või õigemini tõestas Andres Raidile riigikohus, et nõukogude okupatsiooni just kui ei olnudki ja võt siit lähtuvalt tulebki nüüd siis kiri. Austatud Eesti Vabariigi president, teadaolevalt on Eesti Vabariigi president riigikaitse kõrgeim juht. Tema ülesanne on teha riigikogule ettepanek kuulutada Eesti vastu suunatud agressioonikorral välja sõjaseisukord, mobilisatsioon ja ka demobilisatsioon. Samuti lõpetada sõjaseisukord. Presidenti abistab tema riigikaitse kompetentsi täitmisel presidendi juures nõuandva organina tegutsev riigikaitse nõukogu. Kuhu kuuluvad seaduse järgi Riigikogu esimees, peaminister, Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees, kaitseminister, siseminister, välisminister, justiitsminister, rahandusminister, Riigikogu väliskomisjoni esimees ja kaitseväe juhataja, sõjaajal kaitseväe ülemjuhataja. Riigikaitse nõukogu tegutseb Vabariigi presidendi kinnitatud kodukorra alusel. Vabariigi president nimetab ja vabastab ametist Vabariigi valitsuse ja kaitseväe juhataja ettepanekul kaitseväe juhtkonna, kuhu kuuluvad kaitsejõudude peastaabi ülem, kaitseliidu ülem ja väeliikide ülemad. Vabariigi president kui riigikaitse kõrgeim juht annab kaitseväe juhataja ettepanekul välja käskkirju sõjaväeliste auastmete andmiseks, samuti kaitseväe juhataja asendamiseks. Vabariigi presidendi riigikaitse kompetents on täpsustatud rahuaja riigikaitse seaduse, sõjaaja riigikaitse seaduse, erakorralise seisukorra seadusega ja kaitseväe teenistuse seadusega. Ants Laaneots on Eesti Vabariigi erusõjaväelane. Ta oli alates 5. detsembrist 2006 kuni 5. detsembrini 2011 kaitseväe juhataja. Auastmelt on ta kindral. Oktoobrist 2014 on ta Reformierakonna liige, kandideeris 2015. aasta Riigikogu valimistel ja sai 10. valimisringkonnas 5920 häält ning osutus valituks 13. Riigikokku isikumandaadiga. 1989-1991 aastani oli Ants Laaneots Tartu sõjakomissariaadi ülem. 1949. aasta Genfi konventsiooni artikkel 51 sätestab selgelt, et okupeeriv võim ei või sundida okupeeritud maa-ala elanike teenima oma relvajõududes, samuti on keelatud selle suunaline propaganda. Seega rikkus Ants Laaneots rahvusvahelist õigust ning tema tegu on kvalifitseeritav sadade või tuhandete inimeste represseerimisena. Tulenevalt eeltoodust soovin Eesti Vabariigi presidendi seisukohta alljärgnevale küsimusele. Kas tõesti Eesti Vabariigis tunnustatakse sellist tegevust õiguspärasena ja isikuid, kes panid toime kuritegusid Eesti Vabariigi ja rahva suhtes, peetakse austamisväärseteks? Teie vastus on mulle tähtis otsustamaks, kas minul on ka tegelikult kohustus teenida kaitseväes, mille juhataja on minu hinnangul pannud toime raske kuriteo. Päikest. Raivo Paala, Nõukogude armee seersant. Järgneb sulgudes küsimärk. Jah, tõepoolest, kust me oleme tulnud, kuhu me läheme, kes me oleme, kõike seda võib küsida. Ja tegelikult peabki küsima, sest mingisugune selgus võiks siin ju tekkida. Mis siis meie eesmärgid on? Kui vaadata neid killukesi, kes olid enne nagu represseerijad ja täna sinimustvalge eestvõitlejad, siis segadus mitte ei lahustu tasakene, vaid muutub järjest suuremaks. Mis kursil me oleme? Miks ja kes karjuvad kõige rohkem, et Venemaa tuleb kohe-kohe kallale ja mida nad kardavad? Kui lihtsurelik Eestis, ma võtan nüüd hüpoteetilise olukorra, on kõige tavalisem Eesti Vabariigi kodanik, äärmisel juhul vastupanu võitleja, siis kui Venemaa laine peaks lööma üle Eesti, siis võib ju juhtuda, et Venemaa esindajad hakkavad otsima siit reetureid, keda võib olla kuidagi seostatakse läbi mingite tegevuste, vannete, tonte ja mille tõlgendamisi on ju hullupööra palju. Seostatakse jah just nimelt reetmisega ja võib-olla see ongi see kõige hirmsam, kui nüüd kaudse tõendina vaadata Tunne Kelami tegevust. Tema tahtis hirmsasti ikka komparteisse astuda ja nüüd ei jõua seda komparteid ära kiruda, kas selle eest, et teda vastu ei võetud või mille eest, ei tea, ei tea. Laupäeval tuli ka üks uudis. Ja võt, see uudis on niisugune kahe otsaga uudis, et ajab ikka hinge täis. Ja laupäeva lugemistest hakkas silma lausa häirivalt ERR, ehk siis Eesti Rahvusringhääling või oli ta Reformiringhääling või panegi täpselt praegu paika. Ja uudis, mis seal oli, see ütles nii. Ühe Tallinna põhikooli õpilase ema oli jahmunud, kui tema 8. klassis käival pojal tuli kohustusliku kirjandusena läbi lugeda üks Kaur Kenderi teos. Sotsiaalmeedias mahlaka kõnepruugiga tekstist välja võtet jaganud ema pidas arusaamatuks, miks sellist asja peaks lastele lugeda andma. Haridusministeeriumi kinnitusel on aga pedagoogidel kirjanduse valikul vabad käed ning ka kirjandusõpetajad soovitavad lapsevanemail rohkem õpetajat usaldada. Haridusministeeriumi esindaja rõhutas, et ka kirjandusklassikast võib leida sõnu, mida me ei sooviks oma laste suust kuulda. Aga kirjanikud ei ropenda enamasti juhuslikult. Sellel on mingi tagamaa. Konkreetselt Kenderist rääkides märgiti, et nagu näitab praegu pooleli olev kohtus, aga seoses tema teosega Untitled 12 või 12, kuidas seda eesti keeles ütlema peab, hindavad isegi kirjandusanalüütikutes osa teost üht ja osa teist pidi. Näide sinna juurde, see on igavesti pikk jutt artikkel, kus tuuakse välja niisugusi ja teissugusi seisukohti. Selle juures on Rahvusringhääling eksponeerinud ka pilti, kus on tekst, ma siin võtan väikeseid lõike, lõunaaeg ikkagi võib-olla jah, mõnel niimoodi kotleti või vorsti söömise kõrval on natuke häiriv seda kuulata, aga pange üks sõrm kõrva ja kuulake teise kõrvaga. Siin on näiteks niimoodi öeldud. Eleonora lükkab sõrme veel sügavamale. Teise käega haarab munnist ja võtab oma soojade huultega munni ümber kinni. Mis muidugi jah, on, ma saan aru sellest didaktilisest nüansist, mis siin on välja toodud põhikooli raames juba tegelikult peaks seda teost võib-olla ette lugema ka juba lasteaias. Et ka lapsed teaksid, et noh, näiteks ta keel surub munni vastu suu lage, surve on ühtlane. See on täitsa kena, sõrm liigub mu persses sisse ja välja, mul on hea. Ma tahan veel, mu munn tuksub. Reibas, reibas, reibas. Ainukene asi. Kui meie püha ja puutumatu rahvusliku uhkuse tugisammas ERR ei pane tähele, et vahepeal mööduvad tähtsad sündmused, mis on seotud meie lähiajalooga, no see, milles praegu juttu oli, see on seotud nagu kaugema ajalooga ja üldse imetajate paaritamisega ja see võib minna sinna vaata, et sauruste kanti välja on ju inimese jalajälgi leitud kivistunud ka sauruse jalajälgede kõrvalt. Aga vahepeal libises mööda näiteks 16. november, mis võibolla ongi määratud maha vaikimisele, kuigi see oli tõenäoliselt esimene ja seni ainukene kord, kus Eestit mainiti ka õhtuste BBC uudiste esiuudisena. Estonia declared independence, aga sell ei ole ju tähtsust. Vahepeal oli ka Läti iseseisvuspäev 1918 oktoobri revolutsiooni segaduses. Võtsid ju lätlased ette ja kuulutasid end iseseisvaks. Või ei ole see teema nüüd kosher, sest planeeritud on ju riikide asendamine, no nii öelda, nimi rahvuse nime meenutavate aladega. Lõppude lõpuks Euroopa Liit, see on ju Sajus Nirushimõi Respublik Svobodnõh, nagu vanal hallil ajal öeldi, ainult et nüüd tuleb seda öelda teises keeles. Kes seda teab? Rahvusringhääling, võibolla ta peab ka olema meelelahutuslikum, näitama tõelisi tendentse, kuhu me suundume vääramatult kui saatus, kus ja meie lapsed leiavad oma tuleviku, sest isegi kui sa oled, ütleme, natukene vaene, natukene tõrjutud, see samune on sul ikka ja kui koolist veel, noh, näiteks tasuta selle raamatu kuidagi pidi saab või laenutada või sõbra käest korraks võtta, et kontrolltööks üle lugeda need ilusad jutud. Samal ajal muidugi ma tooksin välja veel ühe tendentsi. Täna lendas mulle ette uudis Norra pedofiilidest. See tuli nüüd soomlaste Ilda lehtist. Oli see reede või laupäev, ei mäleta. Üks agent saatis lingi või õigemini tõlgitud materjali mitmete linkidega Ameerika pedofiilia võrgustikus, kuidas seda asja aetakse tegelikult avalikult inimeste silme all, no tegu on võibolla natukene nurga taga, aga reklaam, jutt, kõik käib, mõned sõnad on asendatud teise sõnaga. Ja selle koha peal võiksid ju lahinal nutma panna kõik need, kes ei käinud David Icke esinemisel. Mina muide ka ei saanud käia sellepärast, et oli piisavalt palju tegemist muude asjadega, mis peavad ja tagama ka eestluse kestmajäämise antud asualal. David Icke on sellest pedofiiliast ja reptiilidest ja tont teab, kellest rääkinud pikka aega, kui paljus ta lõigus on, ma ei tea. Aga fakt on, et ametlik seisukoht vett ei pea alati. Mõned asjad võivad olla väljendatud kummaliselt, nii nagu noh, näiteks proovige jutu peale saada mõne IT-mehega, kes teile räägib arvutist ja kasutab niisugusi sõnu, millest mul hetkel peale sünkamise ükski pähe ei tule. Te ju ei saa aru, mis ta räägib. Järelikult on ta idioot ja vandenõuteoreetik, sest teie köögis neid asju ei ole. Te pole neid näinud, tähendab ajab jama. No see on lai printsiip nüüd David Icke'isse suhtumise teemal. Väga palju on asju, mille jaoks inimesed on liiga rumalad, mõtlemisvõimetud arad. No, ma kuulen juba vaimukõrvas ühtlast koori hõikamas, mina ei ole niisugune. No, tavaliselt oled ikka küll, ei ole midagi parata, sest näitavad ju ka nii öelda inimkatsed, et sa võid rääkida nii huvitavatest tarkadest ja edasi viivatest asjadest kui tahad ja alati kerkib kuskilt rahva hulgas siis, kui öeldakse kohutavad sõnad, kas kellelgi on küsimus ja alati kerkib välja keegi, kes ütleb, et võt minul eile kõht valutas, ei tea, kas üle homme tuleb nüüd äikest ka või kuidagi pitsitab niimoodi, ükskõik millest sa räägid. Keegi tõuseb ja hakkab ajama täielikku jama, kus juures tema silmist on näha tahtmine seda juttu rääkida, aga on näha ka täielik avakosmose tühjus, ehk see, et ta ei saa ise ka aru, mida ta räägib. Aga tulles tagasi nüüd nende segaste teemade juurde, pole midagi parata. Tundub, et me areneme. Ja võibolla me areneme ka selles suunas, et ERR-ist ehk rahvusringhäälingust peabki saama ühel hetkel eestluse tukslev munn. Vabandust, aga see on üks võimalikest järeldustest ja ma olen õnnelik, kui ma eksin. Ma isegi loodan, et ma eksin. Ma tean, et lootus sureb viimasena, aga eks näis. Täna on meil, nagu me kõik teame, 20. safar 1438 või 21. november 2016, ehk siis 20. Šešvan 5777 või 21. Marusku 10229 või Juliuse päev number 2457712. Ja kui me hästi meelde tuletame, siis tuleb tõdeda, et täna 1874. aastal lõpetas Richard Wagner, mõnes häälduses ka Richard Wagner, Nibelungide sõrmuse viimase osa. Kas seda on sünnis meenutada? Ei tea, me ju teame, kes käis kuulamas Nibelungide sõrmust. Heakene küll, kuulmise kohta võib ka juba järgmise uudise välja visata 1877. Thomas Alva Edison andis teada Mary ja tema lamba põlistamisest fonograafi leiutamise panustisse või ma tahtsin nüüd öelda kaasaegsemalt fonograafi ja 1898 Pierre ja Marie Curie avastasid raadiumi, said selle kätte ja sellest algas teatav läbinägelikkus, mida takistasid vaid kondid. Muide, Konfutsiusel oli vist sihukene teos kunagi, ma võin natukene pealkirja nimetamisega eksida, mõtluse, liha ja kondid. Nii et kui sa näed läbi liha, siis sa näed konte. Ja mõtluse krõmpskontidest, no hea küll, las see olla. 1905 Peterburi eestlased ees otsas doktor Hellatiga asutasid Eesti konstitutsioonilist demokraatliku erakonna. Ega sellel midagi muud ei ole. Aga praegugi võib mõelda, millise mõttekäiguga nad jõudsid oma erakonna nimetuse juurde. Kuidas nad saavutasid tulemuseks Eesti konstitutsioonilist demokraatlik erakond? Iseenesest konstitutsioon peaks ju panema ka demokraatia teatavatesse reeglitesse, samas demokraatia võib tekitada endale konstitutsiooni ehk reeglid. Jah, aga selle nad tegid ära, jah. 1917 Tartus toimus meeleavaldus. Mitte lihtsalt meeleavaldus, vaid Eesti tagavara pataljoni toetatud protesti meeleavaldus maa nõukogu laiali saatmise vastu. Enamlased võtsid selle meeleavalduse eestvedamise eest kinni, arreteerisid Jaan Tõnissoni ja polkovnik Aleksander Tõnissoni. 1918 esmakordselt võeti kasutusele riigilipuna Eesti lipp. 1954 seltsimees Nikita Sergejevich Hruštšov tegi 24 Euroopa riigile ja USA-le ettepaneku luua Euroopas kollektiivne julgeolekusüsteem. 1994 riigikontrolöör Hindrek Meri avaldas, vaat siit on nüüd üks sõna, puudu kas arvamust või veendumust, et sularaha rublade müük viidi läbi ebaseaduslikult ja 2002. aastal kutsuti ametlikult NATO-sse 7 uut liiget, Bulgaaria, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Läti, Eesti, Leedu. Vaat niisugused olid tänased uudised ja nüüd minu daamid ja herrad, kuna Tiit Madisson on kenasti Eestis, siis võttis tema mõttesse jätkata teemat, mis vanematel inimestel võib-olla meeleski on ja see on vihkamise minutid. Seega siis saab praegu sõna Tiit Madisson.
Hea Nõmme raadio kuulaja. Üle pika aja tulen raadiokuulaja ette taas oma vihkamise jutuga. Kuna mu viimastest vihkamisminutitest Nõmme raadio eetris on möödas juba tublist üle aasta, siis peaks vist raadiokuulaja mälu värskendama ja lahti seletama. Miks panin aastaid tagasi oma saatele just nii negatiivselt kõlava pealkirja ja miks ei ole mõtet vähemalt esialgu kommentaari saate nime vahetada. Revisionisti ja radikaalina, kellele on kogu aeg korda läinud sotsiaalne õiglus ja õiglus üldse, olen ma täiest hingest hakanud vihkama. Jah, julgen seda avalikult tunnistada. Meie ühiskonnas lokkavad silmakirjalikkust, valet, ebaõiglust, demagoogiat, sildistamist, varastamist, parteilist kampakraatiat, orjameelsust, väärikuse puudumist, lokkavat moraalitust, mis kõik sööb meie ühiskonda kui rooste ja on takistanud meil 25 aastaga üles ehitada riiki, kus kõigil eestlastel oleks hea elada, kus meil oleks säilinud usk, et meie rahvas ja riik jäävad kestma veel paljudeks aastakümneteks. Olen varem analüüsivõimelise inimesena mitmeid kordi oma arvamust avaldanud, et meie riik ja ühiskond on tõelises moraalses agoonias ja kukub esimese tõsisema katsumuse korral kokku kui kaardi majake. Just seetõttu palju kirutu ja laimatuna ning poliitilise politsei poolt represseerituna 2010. aastal igasuguse lootuse kaotanuna pühkisingi sünnima tolmu jalgadelt. Eestisse naasma sundis mind taas tekkinud õhkõrn lootus, et ehk on võimalik tolerastiale, multikultile ja homokultusele rajanev rahvusühiskonda lammutav hullus siiski peatada. Selle lootuse on tekitanud poliitikaareenile asunud värsked jõud, keda peavolu meedia varjamatu vihkamisega sildistama asus. Nagu Nõmme raadio pidev kuulaja on aru saanud, pean silmas sihtasutust perekonna ja traditsiooni kaitseks ja riigikokku valitud Eesti konservatiivset rahvaerakonda ehk lühendatult EKRE-t. Muidugi on mullegi, nagu teistelegi Nõmme raadios esinejaile, ette heidetud, et näen kõike liiga mustades värvides. Meil olevat Eestis ka palju positiivset. Võib-olla see ongi nii, sest samas ei saa kuidagi väita, et meil Eestis ei ole viimastel aegadel juhtunud mitte midagi positiivset, mis tõstnud minu taolistel toonust ja annud lootust. Usun, et edaspidi puudutatud juhtumid on annud jõudu peale rõhuvale hullusele, mida suureliselt nimetatakse euroopalikeks väärtusteks ja demokraatia võidukäiguks vastu hakata. Usun, et paljud raadiokuulajad nõustuvad minuga, et mõtlemisvõimelisi ja rahvusmeelseid inimesi rõõmustav sündmus oli see, et lõpuks ometi saadi lahti perverssest kambast või kuidas neid moraalseid värdjaid viisakamalt kutsudagi. Kes hakkas 17 aastat kestnud valitsemisajal end Prantsusmaa päikesekuninga eeskujul pidama riigiks. On ju kuningas Louis XIV öelnud, riik olen mina. Üsnagi tuntud väljend. Tundub naeruväärne, kuid oma ääretus ülbuses hakati ka ise uskuma, et ollakse eksimatud, teised kõik on lollid. Taolise suhtumise kujukaks näiteks on universaalse ministri Jürgen Ligi väljaütlemised meedias. Sama psühhopaatiline suhtumine lõi välja ka peaminister Taavi Rõivase väljaütlemistes. Ilma igasuguse empaatia võimeta reformaritest psühhopaadid usuvad enesekriitikata ilmselt ka peale võimult minema löömist ja toiduahelast välja puksimist, et eestlastel on põhjust neid taga nutta. Igal juhul ERR-i telekanali saates Taavi Rõivasega tehtud intervjuust selline mulle igal juhul jäi. Üsnagi totakana kõlav Rõivase palju korrutatud vasakpöörde jutt vaid tõestab, et oravad on täiesti irdunud Eesti elust. Teada on, et pidevalt maailmale Eesti eduloost jutustanud äsjased võimutsejad on Eesti olusid mitte tundvate välismaiste ajakirjanike abil hakanud oma võimult kõrvaldamist kujutama kui Eesti naasmist Venemaa mõjusfääri. Kust peakski välismaalselt tundma miljonilise rahvaga riigi olusid? Et see palju kiidetud reformipartei valitsemise ajal ei ole Eesti suutnud siia nii ühineda Euroopa sotsiaalhartaga. 17 aastat kestnud valitsemise järel ei suudeta ega tahetagi aru saada, et peale väikese klassi jõukurite püüab enamik eestlastest peos suhu elades kuidagi hakkama saada. Samas on tõdetud, et eestlased on väga töökad, et meie miljonilise rahvahulgas on väga palju andekaid inimesi paljudel elualadel. Kuid oma 25-aastase eksistentsi vältel pole riik suutnud või tahtnud meie inimpotentsiaali ära kasutada. Nagu on tunnistatud ka peavalu meedias, on tervelt 76%-il töövõtjatest töötasu alla niinimetatud Eesti keskmise. Üle 20% Eesti maalastest elab lausvaesuses või vaesusriskis. Üle 40 000 Eesti lapse läheb kooli tühja kõhuga. Et Eesti on tagant hinnalisel kolmandal kohal vaeste suhtarvudes Euroopa Liidus peale Bulgaaria ja Rumeenia. Et Eestist on kõvasti üle 100 000 nooremaealise inimese lahkunud inimväärse eluotsingul paljudesse riikidesse, kus vastupidiselt Eestile on hästi hakkama saadud. HIV-viiruse levikult oleme Euroliidus lausa esimesel kohal. Ja paljude eriarstide järjekorda registreerimine on ülipikkade järjekordade tõttu katkestatud, sest abivajajad lihtsalt jõuavad enne arsti juurde pääsemist ära surra. Paraku on eelkirjeldatu võimutsejate palju kiidetud parempoolse majanduspoliitika hind, aga samas ka hinnang Reformierakonna pikki aastaid kestnud võimutsemisele. Ilmselt on õigus neil, kes kutsudes võimul olijaid moraalseteks värdjateks, on väitnud, et sellise piiritu ülbusega, nagu käitus Reformipartei, saab valitseda vaid mõnes diktatuuri riigis, et Reformierakonna meetodid sarnanesid tegelikult pigem Venemaale omistatavale bolševistlikule asjaajamisele, mida samas endale allutatud kartellimeedia kaudu väsimatult sõimati ja paljastati. Mistõttu jäi paljudel mulje, nagu oleks Venemaa president Vladimir Putin süüdi kõigis meie hädades ja samas sildistati kõik võimuladviku kritiseerijad putinistideks ja kremlimeelseteks. Kas tõesti on korruptsiooni vohamine Tallinna sadamas, mida senistele valitsejatele allutatud õigussüsteem täielikult on eiranud, või kõik need webfondi rahavargused, mis meelsuspolitsei poolt 75 aastaks riigisaladuseks kuulutati, kõik võimalikud Estonian Airi hämarad rahalood, mida Nõmme raadios korduvalt on puudutatud. Peesse läinud Eesti Energia kõrbeprojektid, autorollotamised, kus skeemitajad ja vargad kohtu poolt õiguse sai, kuna olid tihedalt seotud võimuladvikuga. Need juhtumid iseloomustasid tegelikult reformierakondliku nii nimetatud parempoolset valitsemist, mida õigem oleks nimetada kleptokraatiaks. Usun, et mõtlemisvõimelised inimesed, kes on suutnud jälgida, mis ilusa kiidulaulu taga meie riigis tegelikult toimub ja kellele natukegi meie rahva ja riigi tulevik korda lähevad, hingasid kergendatult, kui kuulsid valitsuse umbusaldamisest. Et lõpuks ometi suudeti see ahne psühhopaatide kamp võimult kõrvale tõrjuda. Seega midagi rõõmustavat on viimasel ajal siiski juhtunud ja ehk tasub tulevikku siiski vähemalt pisutki positiivsemalt hinnata. Kuigi jah, uues valitsuses hakkavad uut poliitikat läbi viima endised reformierakonna sülekoerad, mis paratamatult sunnib ettevaatusele. Aga nõustugem, et Eesti elu hullemaks minna enam siiski ei saa. Teine positiivne sündmus toimus maailma võimsamas superriigis USA-s, kus senisesse võimuladvikusse mitte kuuluv Donald Trump valiti igati demokraatlikel valimistel presidendiks. Mäletame ju hästi, kuidas Eesti kartellimeedia, USA ja Euroopa peavoolumeedia eeskujul globalistidele väljakutse esitanud miljardärist ärimeest kaua aega mõnitati ja naeruvääristati. Mis individuaalse mõtlemisvõime säilitanud kodanike sundis poolt valima, mistõttu rahvusmeelsed Eesti inimesed asusidki Donald Trumpile pöialt hoidma, sest maailma võimsaima sõjalise potentsiaaliga riigi poliitikas sõltub paratamatult ka meie saatus. Juhtusin minagi teles nägema, kuidas ERR-i 4. kanali stuudiosse kogunenud kodumaine võimuladvik ja niinimetatud arvamusliidrid hoidsid pöialt maailma uue korra ülesehitajate presidendikandidaadile Hillary Clintonile. Kohale tuldi, et USA suursaadiku ees plusspunkte teenida. Kuid valimistulemuste selgudes tabas maailma suurte esindajate ees kiibitseva tulnud täielik šokk, mida intervjueeritavad poliitikud eriti varjata ei suutnudki. Tunnistan, et lausa mõnulesin teleri ees, kui jälgisin globaliseerijate ustavate kannupoiste mikserite ja Mihkelsonide kokutamist kaamerate ees. Nagu Euroopa peavoolumeediat ja poliitikuid tabanud šokist toibumine, ei suutnud ka Eesti kartellimeedia kiiresti kohaneda Donald Trumpi võiduga. Nagu kompensatsiooniks altmineku eest hakkas Eesti Rahvusringhääling järgnevatel päevadel näitama USA linnades vikerkaare lippude all toimuvaid Trumpi vastaseid meeleavaldusi, mida iseloomustasid osavõtjate hüsteerilised tundepuhangud, naljakalt mõjuva hala ja maas püherdamise saatel. Jälk oli jälgida, kuidas sallimist propageerivad tolerastid ei suutnud leppida tabanud kaotusega. Selgus, et need kõiksugu vikerkaare lippude all oma meelt avaldavad vasakliberaalidest homoaktivistid, latiinodes sisse rännanud, kõrgelt haritud noored, kel paraku puuduvad elu- ja töökogemused ja kes harjunud liberaalse kõike lubavusega. Austavad demokraatiat vaid siis, kui valimiste tulemus on nende meele järgi. Kui aga see sellest erineb, on süüdi lollid ja harimatud valijad, kes on teinud vale otsuse. Mida on hakatud maailma uue korra ühe peaarhitekti, juudist multimiljonäri George Sorose ja teiste globalistide raha eest korraldatavatel meeleavaldustel kahtluse alla seadma. USA's aset leidvaid vastvalitud presidendi vastaseid proteste iseloomustas veebiportaalis objektiiv.ee ilmunud lugu järgmiselt. Tsiteerin. Seisame silmitsi ülekaaluka poliitkommentaatorite hordiga, kes USA ja Euroopa meediamaastikul maalisid Donald Trumpist ja tema toetajatest pildi kui potentsiaalsetest riigikukutajatest ja vägivaldse lõunaosariikide patriarhaadi viimastest püssikangelastest, kes kohe peale Trumpi võimaliku kaotust hakkavad tänavatel märatsema, homosid ja latiinosid tapma ja Hillary toetajaid vaenama. Juhtus aga midagi hoopis ootamatult. Pärast valimistulemuste selgumist nähti hoopis kõike hõlmava toleransi saadikuid USA punasini lipuga vehkimas, kaupluste aknaid sisse tagumas ja mitmel korral ka Trumpi toetajaid peksmas. Sitaadi lõpp. Kujukalt demonstreeriti, et homode lipu all demonstreerivad, tänaval vähkrevad ja südant lõhestavalt nutvad liberaalse peavoolu meedia poolt ajupeedistatud nooremad inimesed on aastatega muudetud globalistiku establishmenti, kelle esiritta kuuluvad ülirikkad juudi pankurid ja neoliberaalidest poliitikud, kes avalikult ei häbena tunnistada. Selleks, et olla sionist, ei pea olema juut. Nimetatud demonstrandid on muudetud süsteemile kuulekaiks palgasõdureiks, kes vastava märguande peale on valmis tapma omaaegsete hung või pingide eeskujul maailma uuele korrale vastu hakkavaid inimesi. Veel terve mõistuse säilitanud kodanikke. Kuna just Ameerika Ühendriigid on globalistliku rahamaailma ja seda toetavate poliitikute poolt muudetud uue maailmakorra kehtestajaks ja sellele vaenulike riikide valitsejate kukutajaks, siis on USA's lähiaastatel aset leidev jõuvahekordade klaarimine ülimalt tähtis ka meile eestlastele. Julgen koguni väita, et see on meie miljonilisele rahvale elu ja surma küsimus. kogu oma teadliku poliitikakarjääri jooksul ikka võimutsejate hulgas viibiv sotsioloog. Võimul olevatele režiimidele propagandistide koolitaja Marju Lauristin arvas ERR-i uudistesaates Aktuaalne kaamera, et Donald Trumpi võit ja Brexit on viimasteks väljakutseteks demokraatiale. Samas selge see, et näiteks paljude arusaamad demokraatiast lähevad kardinaalselt lahku maailma uut korda propageeriva Lauristini arusaamadest. Ei uskunud Lauristin, keda ta mõned õpilased rahva emaks kutsuvad, et niinimetatud rahvusäärmuslased võivad tulla võimule Saksamaal ja Prantsusomaal. See, mida Europarlamendi saadik, kes 2 aastat tagasi peale perekonna ja traditsioonide kaitsjate organiseeritud 4-5 tuhande osavõtjaga Toompea meeleavaldust lausa hüsteerias oli, läheb eurooplastele vähe korda. Mida oma vanemate vääriline tütar usub või ei usu, see ei saa mitte kuidagi mõjutada Saksa või Prantsusmaal toimuvat. Oleme juba kogenud, kuidas föderatiivset Euroopa ühendriike ülesehitavate rahvusriikluse suurimate vaenlastes kiibitsevad eestimaised poliitikud oma peremeeste ees pugemise tuhinas rahvuse püsimajäämise ees seisaid sildistamad. Paraku jääb siltide kleepijate poliitika toetajaid üha vähemaks. Rahvad ärkavad Euroopas ja Ameerikas ja paratamatult ka Eestis. Tunnistagem, et maailmas ja ka Eestis toimuv jätab siiski ruumi optimismiks ja annab lootust, et terve mõistus võidab ja sooroste rahade eest tegutsevate tolerastide globalistide tegevus vähemalt niipea ei lõpe võiduga. Et Eesti taasiseseisvumisliikumises osalenud inimesed jõuavad rahulikult surra, teadmisega, et Eesti rahvas siiski püsima jääb. Järgmisel korral aga püüan Eesti probleemidesse sukelduda süvitsi. Kuulmiseni, Nõmme raadiole Tiit Madisson.
Depressiivsed Eesti väikelinnad, kus keldripoodides on jube kõrged hinnad, kus ringi jalutavad noored kaunid emad ja nende emad, kes pole enam kena. Depressiivsed Eesti väikelinnad, kus õhtul pole mitte kuugile minna, kus see unistus on või eramaja ning suur, 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 suur peena. Depressiivsed Eesti väikelinnad, meil väga tihti pole põhjus sinna minna, kus igal pool ei voha hullult kaubandust, endiselt ei lukustagi usk. Depressiivsed Eesti väike linna. Sind just kui ajaks naerma kuuldes mõnda nime neist. Sa just kui häbeneks, kui keegi küsib mõnda neist. Sul on üks saladus, sa oled ühes neist. Seal kõiki tunned hästi nime pidi. On kaske tamm ja puuske lepja saare puu. Seal lemmik spordi ala meele heide. Sa olid oma klassi parim, sa olid oma aja parim. Seal
saade on salvestatud 2016. aastal.